mahatsangono ary ny vehivavy mahefa. Ampela miary. Manantitra ny arapa tompoko lasy tompoko vava ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'ny ity talata fa 15 ny volana jona 2024 ity. Miarabany ary liva isika izy hatrany no teknisianina ampifandray antsika ao anatin'ity ora iray iarahana ity. Ety am-piandohana dia tsara hatrany ny mampatsia anareo ny hafanareo mandray anjara mivantana ato anatin'ny fandarana dia raitra mivantana ianao 30 minitra aorinny Amela Bilara ny vahiny ny loha efitra dia eo ny 22 443 90 na ny 22 442 09. Rendez-vous SMS ianao dia ny 0338 850 02. Miaraka amintsika amin'ity anio ity Ramatoa Margo miarabanao tompoko ary mankasitraka anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandaharana Ampela Miary.
Ia, miarabanao Madame Liva dia miarabany teknisianina ihany koa indrindrindra miaraba antsika rehetra izay mpanaraka sy tafaka nyity fandarany ity.
Miaraka amin'ny Ramatoa Margo tsika efa napetraka hatrany hatrany ary tsy aivina etona ny loha FDB Banjina dia hoe ny fananjana ny fitsipifehezana no antoky ny fiarahamonina milamina sy mirindra. Izay ny loha FDB fefa maromaro ihany koa ny resantsika tao anatin'izay le hoe fibanjinana izay fanajana fitsipifehezana antoky ny fiarahamonina milamina sy mirindra izay amin'ity anio ity ary dia ao anatin'izay no jerentsika ny hoe ny fanabeazana ara-psikolojika ny zaza lavitry ny rainy. Ny fanabeazana ara-psikolojika ny zaza lavitry ny rainy. Milohan tena idirantsika lalindalina Ramatoa Margo ao anatin'ny volana jona isika ary tena misasaka tanteraka izy amin'izao tsika miresaka izao tsara ihany angamba ny manamarika kely an'izay volana jona izay miresaka kely an'izay raha tsy teny fa tsy ny hoe ray volany teny malagasy ny fanamarina ny verena ny fahaleovantenam-pirenena isika.
Ia, misaotranao fa tsy fantatra fa mahagaga tokoa fa ty volana jona ity dia feno fanamariana. Misasaka izy androany aloha dia misasaka koa ny taona amin'ity volana jona 2024 ity. Ka amin'ity taona ity zany maromaro araka ny voalazanao teo ray volan'ny teny malagasy volana jona zany ray volana ankizy amin'ity volana jona ity kosa tamin'ity volana jona ity misy ny hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana tamin'ny 5 jona. Misy ihany koa ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny fampiasana zaza tsy ampitaona. Misy indray ny fetiny ray mbola ho avy koa ny andro iraisam-pirenena ny mozika amin'ny 20 jona. Dia mbola misy io ny fankalazana ny verenan'ny fahaleovantena amin'ny 25 jona. Dia tsy adino moa ny antsika atao amparafilaza fa mavesadanja koa ny 7 jona fa 25 taona ny RDP. Feno dia feno zany ny fahatserovana sy fanamariana zavatra amin'ity volana jona ity. Izay ny fanamariana kely azo lazainao anatiny fa efa voalazanao teo moa ny loha hevitra hoe ny fanabeazana ara-psikolojika ny zaza lavitry ny rainy.
Raha ohatra ka hoe tsika moa zany rehefa miaraka aminao dia tia mpiandohana dia efa mametraka sahady ary izay moa zany ny rariana indrindra miaraka amin'ny piano izay miaraka amintsika hoe aorina ny fahenona ny fandaharana amin'ity ora irairahany ity dia efa mba misy tanjona tiana mipetraka hoe hotratrarina zany rehefa avy mihainao nyity ny piaino dia mba hoe inona la zavatra hotratrarina.
Ny antony aloha zany alohany ilazantsika ny tanjona, ny antony dia misy resaka zaza dia misy resaka ray. Dia eo zany la resaka raha psikolojika aloha zany eo anatiny hoe manahoana fifandraisan'ny ray sy ny zanany satria ray volana ankizy sady ho avy ny fetiny ray amin'ny lahady. Ka izay mihitsy ny tanjona hoe ny ray mpianakaviana izay maheno an'izao fandaharana izao zany izao famelabelara-kevitra izao dia afaka mba hisintona fananarana ho azy mba hahafahany miatrika ny fanabiazana ny zanany. Tsika tsy ilaza hoe ny tanjona dia anome torohevitra ny lehilahy, fa sarotra be madame Lifa manome torohevitra ny lehilahy fa
ataotsika
izy a be ampo manana ny ampo mahalela azy, indrindra tsika vehivavy no miresaka eto. Ola izay nyresa bevavy daholo sy vola evy bevavy sy vola azy eto a, de tsika fotsiny manao famela belarana momba ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka, de anjarany io ray mpianakaviana zay engany mba misy miainao tsika ihany a, anjarany zareo zany a no misintona lesona ho azy hoe zay le mahavoana, inona zany tokony anovako an'izay. Zay zany le tanjona tsika, de mety ilaza indray ny mpiaino vehivavy be dia be amin'izao hoe le lehilahy tsy hiay misy de ahoana re nampitana ihany zany any aminy any, de nyrenympianakaviana koa zany a no ezahantsika ao torona hevitra, satria fatapatatra ihany fa ny lehilahy aloha tsy de tena hoe miaino tanteraka an'izao zavatra ho resantsika izao.
Ia, de ny fanabiazana ara-psikolozika ny zaza lavitry ny rainy, ahoana moa zany ny amaritantsika an'le hoe lavitry ny rainy, tsy miara-mipetraka ve sa hoe tena ny sara-panambadiana de any ho any ny rainy, tsy hita hoe aiza fa de any any lavitra tsara angamba ny faritana tsara?
Marina mihitsy zay. Ny antsika moa zany efa ny faritana tsara hoe ara-psikolozika, de raha andavanandrom-piainana ny lavitra de hoe mifanohitra amin'ny akaiky, zay ihany no ahaizana azy. Fa rehefa mity resaka hoe lavitra tia eo amin'ny resaka fanabiazana, indrindra eo amin'ny ray sy ny zanaka, dia hitantsika fa misy karazany maro a ny hevitry ny teny hoe lavitra. De zay fahalaviran'izay a ho resantsika eo amin'ny lafiny ara-psikolozika zany a, mba mora ho vorain'ny ray mpianakaviana moa zay miaino antsika ihany ko a, mba ho vorainy tsara hoe zavy zany ny lavitra sa akaiky ny zanako.
Manahoana ara zany reo hoe zaza lavitra ny rain'ireo, raha hoe ataotsika hoe sokajitsika hoe araka n'izay mety tranga, mety hoe ny zaza amin'ny taonany ve izy le lavitra ny rainy, sa sokajitsika hoe amin'le araka ny tenenina teo hoe tsy okay fa fanalavi toerana fotsiny, sa hoe misy antony manokana hoe mety hoe fisarahany ray sy reny sa ahoana?
Ia, andao ary ho sokajitsika telo, eny mety atao efatra ihany fa ho hitantsika eo rehefa avy eo, fa telo zany ny tena zava-dehibe ao anatiny. Ny lavitry ny rainy sokajy voalohany a, de misy ray mpianakaviana ao anatin'ny ankohonana, mipetraka ara-dalàna ao anatin'ny ankohonana izy a, fa tsy maharaka loatra momba ny zanany, tsy maharaka loatra momba ny zanany, zany hoe lay fisiana ara-batana zany a eo, fa lay fifandraisana tsy de misy loatra, fifandraisana am-po koa tsy de misy loatra, fa malala fotsiny izy hoe reto ny zanako, de ny zanaka koa malala fotsiny hoe iny dada, de zay fotsiny. Eo zany de tena lavitry ny reny, raha sitsika ohatra zany hoe ohatra ny ahoana Marina lay ray lavitry ny ray, lay ray lavitry ny zanany ao anatin'ny ankohonana amin'le sokajy voalohany a, de voalohany a ny ray tsy malala, ataontsika hoe na ny daty naterahany zanany io ara tsy fantany, efa lavitra izy zany, satria le zaza iteny hoe inona zao ny fidiny dada ho anao amin'ny aniversaire,
rofina moa ny aniversaire anao,
ie zay mihitsy le valiteny madame Lifa. Eo zany tena hoe tsy ao an-tsain'le ray mpianakaviana mihitsy a, nefa ny reny matadidy tsara, ny reny matadidy tsara hoe tamin'izao anteraka an'io, tamin'izao anteraka an'io, fa zay zao a de efa misy fanalavirana kely a na le zaza miaino hoe fa rovina aniversaire an'elahy, iny zany a de efa mampikisaka an'le zaza lavidavitra. Zay zao de efa anankiray. Misy koa ny ray zay hoe variana amin'ny asany, de isaky ny tonga ao an-trano izy a, lay asa foana ny tantaray nefa le zanaka zany mba miandry hoe iny dada iny dada, de nefa le iray zany tsy mahita koroa io misy zaza miandry azy, fa ny asany foana ny sasany ary mbola tohiziny foana ny asany, de raha vao ny asany foana ny resahana fa tsy miresaka amin'le zanany izy a, efa lavitra ny zanany izy amin'izay fotoana izay. Misy ihany koa Ray mpianakaviana mieritreritra fa anjara ny reny mpianakaviana ny resaka fanabeazana. De ilay ray mpianakaviana izany tsy te alala mihitsy hoe manahoana reto ankizy reto, rehefa marary ilay zaza de tsy manontany akory hoe marary nina fa tonga de hoeto any amin'ny dokotera. Izany efa lavitry ny zanany mihitsy ny ray manao an'izany. Misy ara moa le rehefa mba misy zavatra anontanian'ilay zaza, anontanioan'ny mamanareo, anontanioan'ny reninareo. Indraindray koa le zaza mila hoe za dada ataovy an'izao, de le mpanampindray no atsoranao an'le izy. Hitanao fa tena lavitra lavitra an'le zanaka zany a, le ray mpianakaviana miala tsiny tsika moa zao. Ray volan'ny teny malagasy, tokony teny malagasy madio fa mba azahoan'ny mpiaino anazy a, de ilay présence réel zany a, tsy tanteraka tsy tanteraka araka ny tokony izy ary fa présence symbolika sisa hoe io misy dada tonga. Izay
ho andreo sokajina ray mpianakaviandreo ve voajanahary zay toetraizay sa misy antony manokana mahatonga azy manao an'izay?
Tsy voajanahary mihitsy zany. Fa tsy voajanahary zany fa ny tsy fa tsy fiomanany, tsy fiomanana, tsy tsara fiomanana talohany idirana anao an-tokantrano hoe za tena hiteraka amelom-bady aman-janaka aloha, iny tsy maintsy ho ataony, iny iny foana ny mantsy no verin' lehilahy hoe za efa mamelona, za efa
mamelona,
everina hoe zay fotsiny no adidiny. Fa tsy fantany hoe reto zanany reto a mila azy, tena mila azy, ka tsy voajanahary mihitsy io fa ilay fiomanana ho ray angamba ny tsy ampy. De na tsy ampy ilay fiomanana fa tsy miezaka ihany koa hoe ataoko ahoana, inona no andrasan'ny reto zanako reto amiko, indrindrandrindra eo amin'ny fanabeazana ara-psikôlôjika. Fa misy moa zany ray mpianakaviana tena hoe manilika mihitsy hoe tsy manam-potoana amin'izany a, misy fivoriana hono any am-pianarana sy ny anana, tsy manam-potoana amin'izany a, fa lefa azo ihanana na ihanana mandehana. Na fienoan'le zazany izay a, de efa mampisy an'ilay fifanalavirana, mampisy an'ilay elanelana. Lay ray lasa lavitra ny zanaka, de le zanaka koa tonga de mikisaka ho azy hoe dadanay tsy miraranay. De izay zany le sokajy voalohany zany hoe ao ihany le ray fa tsy maharaka momba ny zanany. De rehefa avy eo tsika ilaza hoe manahoana zany ny toetra n'le zaza, ary rehefa
arakaraky le hoe aiza le rainy amin'ireo sokajy ireo.
Ia,
reny ary sokajy faharoa, ary
ny sokajy faharoa ndray de le ray tsy eo lalandava, tsy misaraka hoe misy fisara-panambadiana fa tena hoe misara-toerana. Tsy eo lalandava zany hoe isan-kerinandro ve ny mody sa isam-bolana sa tena hoe vita ny asa enim-bolana any amin'izay lehany any na nanao kontra ye mitatsambo ela kokoa vo mody a, na nanao kontra heritaona amina asa anankiray de tena hoe tsy eo arabatana. Fa reny olo reny nefa matetika miezaka mifanerasera mivady aman-janany, de vo rain'le zaza ihany le fifaneraserana lay antso amin'ny finday moa zany matetika tsy maintsy atao. Fa raha ohatra ndray le ray mpianakaviana tsy mitodika any am'le zanany fa any vadiny foana izy hoe de nanahoana ny anina, de nanahoana an'izao, de nanahoana, fa tsy miresaka am'le zanany a, mbola lavitra sady efa lavitra lavitra ny vatany, ny lavitra le fifandraisana. De eo ihany koa zany mila fantarina tsara hoe mety anontany zao ny reny mpianakaviana miaino sady hoe ina moa no lazaiko eo am'le zanako ty zany e, satria ny rainy tsy eo. Raha ny tena marina zany a, tokony misy fifampiresahana talohan'ny nandehanan'io rainy io. Fa raha ohatra fotsiny fampatahorana hoe endry tsara daholo fa dada tsy eo a, de vao mainka lavitra ihany ko lavitra ihany ko le zaza am'izay. Fa tokony hoe nazavaina taminy hoe izy mandeha miasa any an'anina de isan-kerinandro izy tonga na isam-bolana izy tonga, izao raha nazavaina am'le zaza koa na de zazakely ary ho nazavaina ho amin'le asany a, mampilamina ny sain'le zaza. Fa mety anontany foana fa inany atao ny dadany, zany ve miasa de mbola tsy vita foana, de mbola tsy vita foana. De zay fanontanontaniana be dehibe zay a tsy mety am'le zaza, vao mainka manalavitra tena, vao mainka hoe lavitra zany a. De eo zany ry zareo tsy hoe misy fisarahana ara-panambadiana fa tena hoe mifandray tsara. Fa lay zaza tsy voomana am'le fisarahana hoe firy volana fa manao inona any fa inona ny asany any voazavainao koa le asa dia mety hiteny le zaza hoe fa ngatsitsy an'izany eto Antananarivo ohatra na eo amin'ilay toerana mety anontany koa le zaza dia eo koa izany ny tena hoe tokony nasiana fifampiresahana tsara talohana andehanany ary rehefa miresaka zavatra ohatra ireny a ilay tombontsoa an'la zaza no averina ao amin'ilay zaza hoe matoa dada lasany a dia izao ny antony dia ny tombontsoa rehetra avatano any amin'ilay zaza zay mantsina azy mety amin'izay hoe ay de rehefa tonga izy zany de mahazo an'izao zay mety zay no anontaniany fa nga mody tsisy vola raha tsy any amin'ilay toerana alehany fa eo zany le renim-pianakaviana ny tena mila hoe mahay manazava tsara amin'ny reto zanany reto a mba hampisy ny fifandraisana am-po a eo amin'ilay zanaka sy ilay ray zay any lavitra zay zany a be dehibe tsika malagasy ny tratrany io lasa hoe mikaramany anana ny sasany ary any an-dafo mihitsy de ny sasany tsy haiko na mbola misy ny any maro voaisina any Ambatondrazaka mandidy vary reny zao izy daholo reny reny mampitaitaina an'la ankizy daholo reny fa indrindra ho an'ny raha zanaka vavy izy a tena malahelo tsy fananany an'la rainy eo anatrehany tena miteraka alahelo an'la ankizy zany a raha ho an'ny zanaka vavy ho an'ny zanakalahy ndray de ny zavatra malahelo izy fa zao no mampalahelo anazy a rehefa misy miady aminy de tsy afaka itena izy hoe toriko amin'ny dadanay satria dada raha tsy ho lavitra be de sahirana la zaza hoe raha misy mampijaly anahy moa zao de ataoko hoe ahoana de eo zany mampalahelo an'la zanakalahy fa zanaka vavy tena ilay mihitsy mameno ny fiainany mihitsy zany hoe ny ray eo anilany zany ka eo zany ny mety hoe sarosarotra be ho antsika vehivavy no mitaiza amin'izao satria any amin'ny dadany foana ny fonony reto zanany vavy a de raha vao tsy mahazo fifaneraserana matetitetika amin'ny orainy io a eny fa na ny feondehilahy fotsiny a efa misy dikany lehibe eo amin'ny ankizy de zay le anankiray sokajy faharoa zany hoe zaza lavitry ny rainy satria miasa lavitra ny rainy ny sokajy fahatelo de eto ndray zany tena le hoe lavitry ny maso lavitry ny fo e any ho any le ray fa tsy fantatry le zanany asa tsika zany eto sy miresaka an'le hoe kamboty a tsy hoe maty le ray fa le rainy zany nisy fisaraham-panambadiana na solafaka teo amin'ny fahatanorana le renim-pianakaviana de mitaiza irerenyle zaza tsy ho anilan'ny rainy de ti na misy ko le hoe fisarahana rehefa misy moa ny fisarahana misy ny divorce de misy hoe any amreny ny zanany de le rainy zany tsy nitondra n'la zaza mihitsy fa ao fotsiny any amreniny de reo le reo zany le tena hoe lavitra lavitra tena lavitra arabatana lavitra ihany koa eo amin'ny fifandraisana eo amin'ilay zanaka zay matsiaro hoe ahoana tsara moa ny ahoana tsara moa satria ho avy ny fetiny ray eo misy matsy nanakambanantsika ny olo hevitra anakiroa io inona no eritreretiny reto ankizy reto amin'izao amin'ny lahady ahoana no ataony mbola misy fesany dadanay izany ahoana moa zany no tokony ataonay rehefa le bebe le ankizy de tena matsiaro hoe fahoana ihany rineny iza moa zany le dada ho arabaina amin'ity andro alahady ty misy alahelo ho anatin'izany rehetrarehetra zany a eo zany tena tsapa misy hoe misy fahabangana avy any amin'ilay fitiavany ray ho any reto zanany reto de zay le sokajy telo fa ho za teo hoe mety misy sokajy faefatra ihany a misy le ray andao taotsika hoe mora azaho ny mpiaino anazy angamba le hoe manao tsidipahatra zany hoe fantany hoe ao misy zanany de tonga izy mamangy vangy na le ny any amin'ny tribonaly koa miteny hoe isan-kerinandro ianao mamangy ny zanakao misy an'izay ko mantsy na isan-kerinandro alainao ny zanakao de reny zany a vo maika koa raha mampiay aby an'la zaza hoe tonga tsy tonga tonga tsy tonga fa makaiza de reny rehetrarehetra io zany ataontsika hoe sokajy faefatra angambo zay hoe mety lavitra io ndray hoe lavitra akaiky lavitra akaiky satria izy lavitra tsy miara-mipetraka nefa kaiky hitany matetitetika.
Ary aza hoe izy le anjara toeran'le hoe zazasara, le ray eo zany le sokajiny le ray amin'izay fotoan'izay le aiza aiza amin'ireto anakefatra ireto. Le hoe tena tsy raha hoan'le renim-pianakaviana mantsy misy mahafantatra ihany hoe iranina dia any ananina any izy mandehandeha ihany fa le zaza zany eo any tsy mahafantatra mihitsy ohatrany hoe le ataontsika anaty farangosotsina hoe zazasary.
Eo amin'le fahatelo mihitsy zany io.
Hoe anohany fa tsy fantatra.
Anohany, anohany. De zay misy le tokony niadina mafy ko amin'izao hoe tsy zazasary io fa tena zaza. Satria ny sary zany a tsy tena misy fa tsy misy fa tsy misy. Misy fa tsy misy fa tena hoe tena nateraka izy mivady ireo zany tena hoe any ny rainy fa tsy fantany de noho le izy sy malala ny momba ny rainy mampievaeva anazy mahasarisariny fotsiny raha izay no andraisana anazy hoe zaza fa sarisariny fotsiny satria tsy eo ampelatanany ny ray sy reny fa raha mamerina kely mantsika any amin'ny zo ny zanaka ny zo voalohany zo fototra voalohany mantsy a dia zo hanana ankohonana ara-dalàna zany hoe tezaina beazina eo anivon'ny ray sy reny niteraka azy de izy zany a tsy misitraka n'ilay zo voalohany mihitsy hoe ankohonana ara-dalàna ia de zay le tsika malagasy ny hitan'le hoe zazasary fa tokony tsy hoekena tsony ny mahazazasary azy a tsy ekena fa
anny
rainka any manana ny rainy ara-dalàna izy de eto matsy zao tsika fa sady anomboka hiditra
amin'nyreto fahatelo reto zany raha matoa margô le hoe ray anohany fa tsy fantatra tonga am'le tonikirany mpira malaza hoe akeko fa misy veloma tokoa atao amin'ny maty arahana soana fa fara veloma mangidy tokoa ny any zay velona tsy afaka miona any velany nefa ny tsy afaka
iona mihitsy zay ny tsy resantsika an'le kamboty le veloma atao amin'ny maty a tena fantatra ho tsara hoe maty tsy
veronaonana
de misy fiononana na ho aleki zara afaka mionona tsikelikely ihany izy satria hoe maty tsy verina tsony eto motsika zany de matsiaro an'ireo kamboty tamyity taonyity be deaibe ny ray mpianakaviana lasa be deaibe
mihitsy ara tena hoe ny ray sy
reny zao a de tena fa za mino fa noho ny fahatapohan'ilay fahafatesan'le rainy ko a mbola tsy afa mionona izy am'izao tsika miteny zao a mbola iverina sa tsy iverina tena maty sa ny maty marainana levinarivo zany eny mbola mieritreritra ianao hoe tena maty ve ka marina mihitsy le tonokirana nylazainao teo hoe ny maty de ohatra ny afaka mionona ianao fa le any hoany tsy afaka miona manahirana am'reto misy reto za ia ao amin'ny sokajo fahatelo zany zay de mety hoe manitikitika ny renim-pianakaviana zao hoe de manahoana ny toetran'ireo ankizy isaky ny sokajo
satria ireo zany no sokajy asika na sokajiana le ray mpianakaviana aloha zany
de ny sokajy voalohany zany a ny zaza ao am'le sokajy voalohany le hoe ailikiliky ny rainy foana tsy mba miresaka amin'ny rainy de zaza miaina ao anatina tahotra matahotra na iny data de misitrika satria fantany hoe tsisy fifaneraserana de miforotra ao anaty reny zaza ireny rehefa izy miforotra ao anaty tsy hoe malahelo fa tsy masa mandray andraikitra avy atrany fa matahotra ny dada sao de ataony dadan'izao sao de ataony dadan'izao a de ao anatiny ao za teanao an'izao nefa matahotra tsy masa mandray andraikitra zany zay a ny toetran'ireo ankizy io indrindra moa raha masika tena masika ny rainy a fa tena matahotra le zaza ny sasany ara tena mangovotra vo miteny ny dadany de mangovotra izy reny zany a azo ataontsika hoe vokadratsiny le tsy fahaizana nyfanerasera eo amin'nyray sy ny zanaka ny sokajy faharoa ny lazaintsika teo hoe ny ray ny lasa ny asa lavitra be de le ankizy amin'io a voataiza ao anatin'ilay hoe tsy matahotra ndray satria dada lavitra be any tsy any efa adiny dada le foara-pefikely nataoko rehefa tonga izy efa adiny daholo zany de manaonao foana any le ankizy dada raha tsy eo dada ihany mako natahorana
tsy fefy atahorana tsony tsy fetra hoe atreto
tsy misy fetra atahorana de tsy manatahotra reny ankizy reny indrindra ny zanakalahy alaim-panahy koa mandainga voataiza anatina lainga satria dada tsy eo mandrakariva any lavitra be any de mba tsy ampalahelo any dada ny lavitra any de mandainga Ini atram le ren juara alai panaku andaya ku natin le izi ya. Di iu ku sanwe cimana tawa trasan re ne kisri ne marna faul ya la yelni di le ala yelu ndina wan sana kafaf le ya la yelu an la irain sana meti mapi satsi tere krusfana fa watan di tena we lasa lafta pe fa mapi em tranasem savata afa kuwe. Yana tratinif tadat siyo di wotan miyemtu izi. Miyemtu ayani kuu izi ya. Tsumasa di tina manawan se. Ni fatel suka tsfatel reya. Tsumana na fatu kisa tina. Tina we lai konfiansan suwa zan di tina tsismisa ti. Mi tsinge fayev izi we. Anuan lai rei. Tsimis lai. Lai fane upaye fana lai otoriten lai rei zan. Tsim. Tsy miseho eo aminy izy fizaka manontany tena hoe fa aiza le dada nahoana izy sy neniny tsy na tsy niara nipetraka inona ny antony
indrindra moa zany fa raha tsy fa raha zay fanontaniny izay tsy voavaliny
tsy voavaliny
tsy nazavaina taminy hoe satria zao
dia ho an'ny ankizy lehibe indray a ho an'ny ankizy lehibe ho anatin'io sokajy fahatelo io a satria tsy nahazo vali teny dia lasa mitsotrika voalohany a falifaty raha hitako zay dadako zay nahoana zay sinenina janony eto dia malifaty dia misy ihany koa nefa ho an'ny lehibe indray dia hoe za ndray aloha ataoko indrina moa zao efa mandroso be ny teknôlôjia fa azo ataony nytady ny very amin'izao amin'ny alala ny internet sy ny karazana fa misy indray dia tena hoe ho tadiaviko zay dadako zay ho tadiaviko zay zany hoe tena manana fandriana teiona am'le izy mihitsy izy zany de tena maniry mafy hoe tsy maintsy ndray androany a de ahitan'zay de manao ny hevitra rehetra ahitany an'le dada mba farafarasiny mba fatany hoe io zany dadako zany a ty zany tsy amaly faty ty le faharoa ty a fa tena hoe mba tena te ilaza hoe za zanakao za milanao sasany aramoa de hoe manina raha miverina ty aminay fa inona ny olana inona no azo amboarina sy ny sisa zay zany a fa manahirana ny ankizy ny eritreritra n'izany rehetrarehetra zany a de amle nylazaintsika hoe tsy manafatoko isa tena io zany ny tena mibahana be a ao anatin'le izy ny le sokajy faefatra le hoe fantany hoe io misy dada fa tsy hoe miasa lavitra fa hoe tsy afaka miara-mipetraka azo atao ny manazavany zany amin'ny ankizy fa tsy mandainy aminy satria ho fatany ihany ny antony io rehefa lehibe izy a fatany ihany io de ianao reny mandainy aminy ray no
akalainy
akalainy rehefa avy eo fa arakaraky ny taonan'le zaza ampafataro azy ny antony hoe nahoana izy tsy miara-mipetraka amintsika fa io ny tena be mpanontany io a hoe nahoana ny tsy miara-mipetraka amintsika de zay zany hoe andratsy fa holazaiko anao ny antony rehefa lehibe ianao ho fantatro ihany ny antony rehefa lehibe ianao fa eo zany a homena toky zany le zaza hoe izy de rainao eto ihany koa manko indraindray misy tsy voasoratra misy ny zanahana teo ampiterahana iny aloha zany tombontsoan'le zaza satria misoratra ao any anarany dada misoratra amin'ny amin'ny kopi rehefa ny zanahany reconnu par son père zany a teo
ampiterahana
teo ampiterahana iny zany tombony lehibe mihitsy iny tombony lehibe mihitsy iny a ho an'le zaza efa manana maizazy satria ao ny anarany ray ao ny anarany reny fa rehefa tena tonga tokoa ny fotoana amin'nytanin'le zaza de tsy tokony andainga le reniny hoe misy an'izao misy an'izao fa aleo tonga de lazaina ny marina fa ho fatany foana io rehefa avy eo hoe ho ainy foana io rehefa avy eo ary tsy ny tena tsara koa ngama de tsy manaratsy an'izay tsy eo e na le ray ty le tsy miara-mipetraka na le ray tsy hita fanohany na le ray inona koa le faharoa le miasa
lalandava fa tsy eo fa
mitsaratoerana ie de misy indray le eo lalandava fa tsy de tsy anjaratsika renim-pianakaviana ny manaratsy an'le rangah zay manko ny fanaotsika rehefa tena dadanareo olona ohatra zao dadanareo olona ohatra zao fapetrao amin'ny toerana maiza zay na tonga na nyteny tarem-boalohany hoe le reny angamba metsika toro hevitra tsara ao anatin'ity fandaharany ity
inona ary zany le ho toro hevitra omena ho an'ny reny
ny toro hevitra omena any reny de zay voalohany a manome lanja n'io io rainio, rain le sas, raino fono, na una, raino fono, stuate totani no ratsmisi, new raino, sanue, ma metaka tuera na menstia, and lay rai, nam scats volun farufa tel faefata, di semon saran rin, sane, ma metakan se, ariman metukun sanen, fa rainia, temkarakaranas fon, artianas fon and rainia, natsiwas, le scats fatel maxumit. Mety masika be ilay ankizy hoe izay dada tsy mikarakarana iady ataonao hoana ny fitiavanay azy ataonao hoana anoatra an'izao fa anjaran'ny reny a manamboatra ny sainy reny ankizy reny foana fa na hoelana hoaingana io madame liva tsy maintsy miona io e ny raha iraisany zany misy antsony raha foana eo amintsika zanak'olombelona tsy maintsy misy foana ny ionan'ireo ny ray androany apetrao amin'ny toerana maizy azy a de aza ianao ny maka ny tombony eo anatin'le tranga misy tsika renyko manko hoe za foana nanao an'izao de nanao an'izao a de naleoko ara nanao an'izao tsy mety zany fa aleo a menan'le ray foana zany a ny toerana mendrika azy na misokajo fafiry na misokajo fafiry a zay ny torohevitra kapobeny fa za mihiny fa ny fanontaniana ho avy eo de misy hikasikasika an'izay torohevitra ho atao zay
mankasitraka anao indrindra Ramatoa Margoni amin'izay efa mielabelarana izay a marina mihitsy zay fa efa maromaro ny SMS efa vononato a nareo koa afaka miditra mivantana ho anatin'ny tapany faharoa iarahantsika izao de atombontsika amin'ny famaliana ny SMS izany ny zanako a sy fotoana de izy io a tsy de mahay ny ampianarana de tsy de matadidy loatra rehefa mianatra lesona de tena sahirana be za mampianatra azy mariako fa ny dadany de tsy miara-mipetraka aminay intsony mety avy amin'izay ve ny tsy mampahay fianarana azy a mba omeo toro hevitra tompoko
ie tsy fantatro moa zany any misokajo faharoa izy zany e tsy miara-tsy haiko hoe tsy miara-mipetraka aminy satria miasa lavitra sa tsy miara-mipetraka aminy satria tsy afaka miara-mipetraka ie de eo zany anontanio le zaza sy fotoana zany a efa afaka anontaniana zany hoe fa nahoana ianao no io manko le nahatonga antsika teny hoe misy zavatra miemotra kely eo amin'ny ankizy arakaraky le tranga mpiainana misy eo aminy eto zao a le zaza amin'ny resaka fianarana zany somary miemotra de tokony anontany ihany zany le renim-pianakaviana hoe inona moa inona ny tena manahirana anao amin'ny resaka fianarana mety manao fampitaha amin'ny ankizy namana izy a de mety hoe kanenay ara-dadanay tsy eo nefa ny ankizy ampianariny dadany daholo mety anao an'izany izy a mety anao an'izany le zaza de arakarak'izay valitenin'le zaza zany a faza terena be fotsiny hoe tsy maintsy mianatra ianao fa misy antony matoa mila mifampiresaka tsara amin'io zaza sy fotoana io zany ny reniny a fa zay ngamba no alalana hoe inona no torohevitra tokony omena azy fa apetrao amin'ny toerana foana ny rainy na eo na tsy eo
miaraba tompoko
manahoana tompoko
faly miarabanareo aloha de mafinaritra be le fandarana de faharoa manaraka zany hoe tena ao anatin'le tena fanomezana fetiny ray afakely angamba ny fanomezana fetiny ray tamin'ity taony ity fa tena fanomezana hoe tsara be ho an'ny fetiny ray le fandarana androany satria nasongadina mihitsy ny ray mpianakaviana de isaorana be anareo amin'izany satria ny tena marina amin'io zao raha ohatra azo enona mialady hoenle ray mpianakaviana mbola tsy maheno
sabotsy alina amin'ny valo sasany famerenana
ie de tena tsara be de faharoa manarak'izay a le ray mpianakaviana mihitsy zany tena ny ray mpianakaviana ny antoko ny hoavy ny ankonana ray manontolo tena ny ray mpianakaviana de atao zany de manentana atsika ray mpianakaviana hoe rehefa anakiray rangaty ny vady a de aloha tazoma amin'io ray io ihany fa tena tsy ireo zao fanazavany madame margo teo a tena hoe le zanaka ivelan'ny trano zany tena anisan'ny jaly indrindra sy le zanaka ilozana ao an-trano tena anisany mijaly indrindra tena mijaly zany de fahafinaretina ao atsika ray mpianakaviana zay zany zao hoe mijery ny hoava zanatsika hoe mijaly na manankarena be takina ianareanao de tena hoe mijaly le zaza zany sy ny taranaka de fanetana ne masava bien ten naretewa fanetana na naretewa au na tuk ni andara na ikan na ikana kazi na na yo ni vuni aku na yo ni vundo zanando matune kizi lasha farlaw ndio lasha makani mti fitra tena chimelke tino rekana kazi na mti na na kaitiasi tino rekana kazi na mti mani mazo rami sana kundala ano na sana kina mano tungo ni vundo katika no mama ngiro farfas mira mira ne ila kimo vao ila ila peki ndi tita fan sana kwa
sana kwa chetano manzi
chetano asan
marun
tara futhi lares mitsentan tungo de ino vanda vanda sa test de sante ni sene na kresa ne faisar ptp na re de mraso fandara na
sotatu
ya esabesa manaraka ny ultiko de tsy ampifitiavan'ny ray mbola de tsy ampifitiavan'ny ray mbola kely de ny lozan'ny rainy a inona no ataoko tompoko a manoloana ny fitiavanay
tsara aloha zany no efa nafantaranao fa tsy ampifitiavan'ny ray zany hoe tsy tao an-tranony tsy tao amin'ny ankonany rainy mihitsy zany io olotiana io de ianao zany efa malala zao fa tsy ampifitiavan'ny ray izy ny tena marina nefa ianao tsy afaka ameno an'izay fitiavan'ny ray tsy nisy teo amin'izay satria zavatra ara-boajanahary ny le fitiavan'ny ray sy reny io e
tsy voasolony le
fitiavan'ny na ny reny aza tsy mahavoasolony fitiavan'ny ray a ary ny ray koa tsy mahavoasolony fitiavan'ny reny ka eo zany a mila compréhension za mino fa voarain'le olona ny tiako lazainy am'le hoe mila compréhension fa io tsy ampifitiavan'ny ray io manko amin'ny akapobeny a de masika 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 koa le olona de zay zany mila fantarinao tsara hoe de ianao tsy hoe hiaritra hoe masika be ty de hiaritra eto a fa mila mahay miresaka aminy ianao mila manaja ny fihetsika ao koa ianao zany a manoloana ny olotianao io fa ny tena antony lehibe zany a de efa vova ihanyny olana satria malala izy hoe tsy ampifitiavan'ny ray no mahatonga anazy manao fihetsika hafahafa rehefa avy eo
manaraka betsaka ny ray lavitra ny fanabeazana ny zanany raha miantso fivorian'ny ray aman-dreny ohatra ny sekoly a dia reny no mameno ny trano fivoriana
tena mariny zany école de parents zany a rehefa mba sidra mahita lehilahy be deaibe de hoe andao tsika hitehaka fa feno lehilanitra
mananjanaka roa vavy a ny dadany miasa lavitra de variana amijery tele iny zanako de atoroko any dadany de lasa zay mivadiny ray no mifamaly toro hevitra tompoko
ye ty zany eo amsokajo sy faharoa lasa mijery tele lay fitsipifehezana koa zany zay mantsy nyle
lohahevitra
kapobeny tokony asiana fitsipifehezana fa tsy hoe dadany a raha tsy eo de iresaka amin'izy fa lao ijery tele asio fitsipifehezana ihany a na zany azy aza vela ijery tele ela be zany ko le zaza fa misy fiatraikany be deibe any aminy zany narabatana na ara-toe-po fa tokony hoe raha ny tena marina zany de hoe idadany laza fa telopolo minitra ihany nareo no mijery tokony apetrany foana zany le hoe misy fitsipifehezana avy any amirainy ao anatin'le izy fa tsy avela fotsiny hoe jery tele eo de eo de endry be eo fa tsy endry be zany io fa misy zavatra fofoaziny fosiny sainy eo
ny raympianakaviana mazana tsy de maharaka loatra ny momba ny ankizy a fa rehefa komple ny vola ao an-trano de zay ihany makahery antsika
zay mihitsy le tiako atongavana hoe mba tokony atsiaro mihitsy ny ray mpianakaviana hoe tsy vola neno ilaindreo zazy ireo ny vola any amin'ny position faharoa raha ny tena marina fa tena le hoe maharay ianao miteraka anazy a lay fifandraisana ampo eo amin'ny maharay sy zanaka zany zay ny zavatra andrasana ankizy voalohany fa na lay ray za ampidirintsika foana le fetiny ray satria izy nakambatsika moa izy ho anakiroa io a raha amlahady zao misy ankizy kely maternel ny prescolaire anao travail manuel de zay kely tsy de le manjarinjara hoe makaiza makaiza fa ino no oentiny arabanny rainy hoe bonne fête papa de ino ny andeha omeny ilaza ndray le ray mpianakaviana fa sarin'iny ty e fa ino ny ty e le tsy mahay
makatsy miezaka mamantatra ina moa zany tena mba nataony tato de zahona ny natongavanyty
anome bakiraro koa ny sasany to ny le bakiraro mora rovotra amay kravaty ndray de o zah efa mana kravaty be deibe ato reo ara tsy hitako hitanao misy ray mpianakaviana resaka materiel foana no antsaina fa tsy mambe lay fifandraisako amin'ny zanako lay fietsika le zanako zava-dehibe zany hoe fifandraisana po zany a eo amin'ny zanaka sy ny ray.
Mankasitraka tompoko a, ny ray matetika atao lavitra fifandraisana amin'ny zanaka, raisika aloha dia antso ity miaraba tompoko.
Raba tompoko.
Manahoana tompoko?
Salam.
Eny ary miaino anao.
Izaho zany raim-pianakaviana.
Ia.
Za mandray andraikitra mihitsy amin'ny resaka zanako mihitsy resaka mihitsy andraikitra anahy.
Mahafinaritra.
Tany aho miaina any an-tsekoly de mbola misahira na de zireny le mandeha any an-tsekoly. Problème zany de ato amin'le le reny zany somary misy fitezy mihitsy ty ohatra miraviravy mihitsy ato amin'le tokantrano. Fa lasiko zanako aho tena mandeha andraikitra mihitsy.
Ia.
Ary misy fantekina le zanako aza vao misy problème ne hoe.
Ie, ny asa zany mifamady.
Fanohitra.
Tsy ampy fiomanana ho reny.
Ny vadiny.
Le vadiny. Ia. Ina fa de formation no ilain'izany vehivavy zany
aloha. Ianao aloha zany mahatsapa an'izay de ianao satria ianao ihany koa ny tompona andraikitra voalohany de.
Marina izay.
Ny ray matetika atao lavitra fifandraisana amin'ny zanaka tsy de mahatsapana ny maharay azy aza tokony miara-mandray andraikitra ny ray sireny.
Je, izay mihitsy le sekolo andray aman-dreny fa io moa mbola voizina io foana, voizina io foana fa mandra-pahatonga ny hoe ray tompona andraikitra zany a de izay tsy maintsy ho atao foana io.
Aza de mamely ny lehilahy e.
Tsy namely fa
manasa. tsisy efitra zany nenay vao tsy mahita ray andro de mila rary mihitsy misy toyany de eo mantsy ny toyany mety ito ambany eto hoe za dada anao izy mampandro azy a mampianatra miaraka milalao aminy a mifanao elahy nay mianaka na de tambanivohitra aza tena tsisy efitra zany lehilahy no tena tsara
tena mety. Tena de rainy ianao ary zay le nitenenitsika hatrany voalohany hoe aleo ny lehilahy no akanytoro hevitra ho azy fa eto zany tokony sitonina mihitsy hoe za tsy namely lehilahy fa milaza zava-misy rehetrarehetra so ihany zany misy lehilahy tena mahavita ary ataoko anaty fonteny le hoe zany mampandro azy ara-psikôlôzika tsara ny lehilahy mampandro ny zanany zany hoe hatramin'ny fotoana faheny taona eo zany indrindraindrindra satria ilay tsokandamosina ao amin'n'ilay zaza ny ray no mamelona bebe kokoa niny tsokandamosina iy zany hoe mampijoro amay izy azy ara-psikôlôzika sy ara-batana mihitsy raha vao ny ray no mampandro ny zanany hatramin'ny faheny taona de tena mivelatra kokoa miaina kokoa zany le tsokandamosina may izy azy ao amin'la zaza.
Zanakalahy io zany na zanaka vavy koa
zanaka vavy zay no mahatonga hoe hatramin'ny faheny taona satria eo zany ny fampijoroana ny may izy azy an'lay zaza.
Za kamboty ray efa tamin'iza eny taona misy olona mitantana tamin'iza enina ambin'ny folo taona tena miraiki-po be aminy a toy ny raisy zanaka ny fifandraisanay a nanambady a miteraka ray nanambady a miteraka ray tsy mandray adidy le rainjanako inona ny tokony ataoko mba tonga taizany hoe zazy io a laha kely izy a roa taona tena be saina tsapako koa hoe lalitsaina izy.
Io koa mila fantarina hoe nanahoana zany ny fahazazany le vadinao tsy mandray andraikitra moa zany ny tena marina lay rainy zanany moa ny lazany azy eto a inona ny tokony ataony zay manko le lazako hoe sarotra be le mananatra lehilahy sarotra be ny mananatra hoe ianao mba manao fan'izao ary tsika ary tsy tokony ianao an'izany fa ny tena marina de tokony hoe raha efa misy zavatra mitranga momba an'le zaza de zay ianao vao milaza aminy hoe ny fahitako ny ditra nyity zasy ity a ny fioara-pefina taony a de noho ianao tsy mandray andraikitra fa raha io na anaovantsika moralina foana ny lehilahy tsy mety aminy io fa nitranga misy ihany zany no ananarana azy.
SMS manaraka ny anay dadanay a de tsy mba mitosy aminay zany ny fony na marary aza tsy amin'nytaniny akory a ray tompotoerana fotsiny aleo tsy misy.
Sai, sai mantsy le tokony enony lehilahy mihitsy zay fa zanaka zany tinteny ty a. Tena mampalahelo zany hoe aleo tsy misy zany. Aleo tsy misy zany, zany hoe efa tena tofo be zany le zanaka, efa tafahoatra loatra le izy a. De tsy haiko hoe ahoana moa ny anaovana azy fa de tia foana izy de mivavao azy fa hiverina foana io ndray androany a ny fahatsiarovany hoe mananjanaka.
Ya, miaraba tompoko?
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Miaraba ndray le eta aloha raha mbola tsy tonga ary le fetinareo ray a. Ny anazana eo amintsika vehivavy misy zay ny fidiako e. Matetika atsika no akaiky ny zanaka. De tsika zany tokony miezaka manino moa zany indray andreo akizy sy ny dada sy ny zanany fa matetika koa zany tsika rehefa somary lavidavitra an'le zanaka le ray a de tsika koa manampitrotra dadanareo anie ohatra zao e dadanareo anie ohatra zao e de lasa vo mialy akizy a lasa ohatrany hoe maka alakolaka an'le ray de maza mihitsy miteny madame Margoty hoe raha itsika no ananatra nylehilahy tena ohatrany hoe mibati anazy tsika ohatrany hoe manambany azy fa zavatra mety amitsika miezaky tsika manao zavatra tsara maneho fitiavana fa rehefa hitany iny a elanyela miezaka ihany izy manaraka an'iny manitsy olona iny mantsy sarotra be nanabiazana anazy tany amin'ray aman-dreny ny hafa ianao miezaka ianao zany miezaka manao zavatra tsara foana e miezaka mahitsy de am'izay izy miezaka manao hitany eto anao hoe mety a de miezaka ihany koa izy fa elaela aloha le ezaka vao mety izy vokatra fa tsy tokony hokivytsika reny
sotranaosotra tompoko fa zay nytoro hevitra ho antsika reny
ie ajanontsika atreo aloha ny fandraisana ny antso a de ny fotoana minitra farany a raha tsika makina ny SMS mbola la maro be ato a de manoy izany tsika ao anatin'ny SMS za de lehilahy ray mpianakaviana manaraka ny fandaharana ry anjadiny loha hevitra io ny mahagaga de zao nararina zanakay tamin'ny paka fa rehefa avytany a de ny asalama de am'izao zao izy marary koa efa oray volana de inona zany mety ahatongan'zany maria koa zy izy fa za ty atana ary izy de tsy fantatra ny toerana fa misaratoerana izy aloha zany zay no azo antoka
ia mety le aretina aloha zany tokony fantarina tsara aloha e fa tena efa manasitrana ny ampahany aretina no fahitany raisy reny miara-mikarakara azy zany hoe tena manova n'ilay zaza marary a ny fahitany hoe io misy rainy mikarakara azy ka marary ndray izy zao so de le tsy hoe andao tsika tsy hiteny hoe mila anao foana izy fa jereo tsara fotsiny aloha le aretiny a de fantaro tsara hoe inona ny voalazan'ny dokotera mikasika an'le izy ary ny tena tsara de ianao mihitsy mikarakara an'izay hoe hoetiko ianao any amin'ny dokotera de atao an'izao ianao de mihinan'izao a fa mety manova n'ilay zaza zany a zay fihetsika ao zay
SMS manaraka vehivavy ny sarabady efa ela be za ary ny asa tamin'ny zone franche tsy naharamaso ny zanakay ay homosexuel izy a tena malahelo a mba homeo toro hevitra misy fitsaboana azo atao ve
ka sarabady tsy nisy lehilahy zany tao tsy nisy lehilahy zany tao a de resaka hafa mihitsy moa le homosexualité hoe ina ny mety mahatonga azy a reny zany mila mitady olona mikasika an'leo resaka sexualité io zany ianao sexologue reny to afaka manazava kokoa no mikasika an'izay fa tsy fantatro hoe ahoana ny tokony ihany tsy de nianatra loatra momba ny reny mantsy ny tena zay ny marina
mila manantona ny reny de mety ihany koa na isokafany lalana mety hahatongavana any am'izay tena hoe mety ho azo atao anatin'izay ny zanako vavy a de ny zokony mifandray be amin'ny dadany any ka sahirany zareny rehefa mba miteny azy fa arovany dadany foana izy inona tompoko ny tokony ataoko
mifanakaiky be izy mianaka am'le io aloha zany de ara-bojanahary io e de lay dada zany tokony alala tsara hoe zay le asiana fitsipifehezana mila fitsipika zany hoe ahoana no eo am'le resaka fifandraisana izy mianaka zany mila tsy anao reniny mihitsy ny tokony hiteny hoe nareo mianaka ohatra zao fa aleo misy le ray mpianakaviana ny malala hoe nahoana mo inona ny tokony ataoko amin'ity zanako ty a tsy fantako hoe misy vavomatoa moa le teo de mety misy zandriny zany a tokony hoainy ny zaran'izay fifandraisan'izay zany a eo amin'ireo zanan'ireo
ny fianakaviana nisy a de mankalaza fetiny ray na fetiny reny amin'izao ny vadiko aminy miarahaba fotsiny fa tsy manomena inana inona fa izy de omeko kado isataona mba tiako iova izy nefa tsy miova mihitsy
ie ny lehilahy aloha resaka kado zany tsy de manaitra ny lehilahy ny lehilahy manko tsy de olony fo tsy de misy antony loatra zay ny nanaovako an'le ohatra maromaro teo tsy manaitra anazy mihitsy zany kado zany tsy manaitra ny fony zany tsika vehivavy no tohina be rehefa mena kado fa ianao a matsiaro ianao hoe mba homena foana izy a homena foana izy farany io miova ihany io rehefa fara ny fiovana tiako hoanontaninanao matsy de zao hoe ianao le manome anazy isa taona io mba tianao iova ve iova anome kado anao ve sa iova mitoetra tsy haiko hoe miova mitoetra ny ve ny tianao atao aminy a fa manova anazy foana zany na la zanakao ara de ampirisio koa anome azy a de ho hitany fa olombelona ne reny olo misainy reny a fantany foana io a miova izy farany
ny aho izy izy mbola voarosy efa taona ny zanako de maty ny vadiko efa oraiky amin'ny roapolo taona lasa zay de miraro soa efa ny hokevitra
ie izy mozany
tsisy ray zany tiany tenenina angambany
ka tsika moa tsy miresaka le kamboty fa io a andriamanitra mainy zavatra rehetra fantany foana ny tondranny kamboty sy ny manano tena
ia mamaraparanytsika fony mbola zaza de tsy nahita ny datako a rehefa eny taona vao ny famerina izy sineny a zao za sivy ambe folo taona de ohatrany hoe tsy mahay mifandray amin'ny datako samy lazany olako aminy a na zavatra hafa fa amineny foana matetika mba mila vaholana ozy a anatsarako ny de tapaka ny mety hoe ny fifandraisany amin'ny datany angamba
tena zavatra normal be io satria teo amin'ny fotoana tokony nyfakazahona izy mianaka tsy ny fakahita fa zao zany a sarotra be tokoa le hoe andeha eo koa zany tsy fantatra hoe izany le dada ve ny tonga ho azy sa ineny namerina azy eo koa za misy antony koa mantsy zay lay zaza ve ny tako hoe miverenina za mila dada miverenanareo ta arakaraky ny antony niverenan'le ny famerenana izy mivady zany mahatonga le izy ka olona sivy ambiny folo taona zany ianao ny manoratra ianao zany miezaka satria efa lavitra be le fifandraisanareo mianaka de ianao a mila miezaka manatona anazy tsy fantatra moa na lehilahy na vehivavy le sivy ambiny folo taona tao fa ianao zany miezaka manatona anazy mampiseho azy hoe tena mila dada zay tamin'ny ianao tsy teo tena nahantra be zay fa ianao zao tonga de misaotra anao ny verina misaotra anareo sineny ny famerina ianao mihitsy manaova fihetsika manatona azy fa izy ny mety mbola misy nenina ao anatiny eo mety misy enatra koa ao anatiny eo a de tsy tafavoakany a lay tena fifandraisana eo aminareo mianaka fa ianao zany mila manatona azy
makasiraka indrindra raha matoa margo ny tondran'izay le hoe fanabeazana raha psikôlôjika ny zazalavitry ny rainy izay ary de tiampamaranana irarina isoa ianareo ray mpianakaviana rehetra mba anovo sota ao anatin'izay fifanarana ny fandaharan'izay hoe raympianakaviana ao an-trano ve ianao fa tsy de le misy fifandraisana ampo loatra amin'ny zanakao sa raympianakaviana tsy eo lalandava amin'ny saratoerana noho ny antony maro a na hoe anoany ianao fa tsy mahafantatra akory ny fisiany zanakao andrehtrany a fa de ny firarinay de arak'izay hoe engane mba hitondra soa anao raympianakaviana manokana ny nanarahana ity fandarana androany ity a de azadinoana raha ohatra ka hoe tsy naheno a misy tiana iaino a amin'ny sabotsy alina amin'ny valosisy sasany ny famerenana ny fandarana de ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny ny toy izao indray veloma tompoko
veloma tompoko
Pelamiari Matsangonoary ny vehivavy mahefa Ampelamiari